çoxsa dəyişməyib. Yəni hər halda çoxlu islahatlardan və yaxud dəyişikliklərdən danışmağa heç nə imkan edəcək, imkan vermir ki, onlara istinad edib deyək ki, məsələn, bu dəyişiklik olub, onu öyrədilməyə başlayıb dəyişib. Amma ümumiyyətlə belə deyək də, biraz o tələbələrin götürülmək məsələsi daha kompleks xarakter daşıyır. Yəni, bir çox dərin səbəbləri var, hansı ki, onları bir semestrə dəyişmək elə də asan deyil. Bu mənada elə bir böyük dəyişikliyi yoxdur və bu sessiyada digər sessiyalar kimi öz həyatını başa vurdu və bir çox tələbələr öz yəqin rüşvətini verib qiymətini aldı, bir çox tələbələr özləri aldı qiymətləri. Amma sonda hər hansı bir dəyişiklikdən danışmaq məncə gün deyil.
Emin bəy, misal üçün dövlət məktəblərində, ali təhsil müəssisələrində tələbənin belə deyək o imtahanlara nə qədər xərci çıxır? Yəni belə bir siyahı falan üzə çıxara bildinizmi? Ümumiyyətlə varmı belə sizə bir?
Onunla bağlı yaxşı bir lətifə yarandı. Daha doğrusu lətifə deyil, bu real bir məsələ idi. Bir imtahan sessiyası başlamamış tələbə müəllimdən soruşur ki, müəllim falan qiyməti necə olacaq? Müəllim deyir, hələ kafedradan xəbər verməyiblər. Yəni, mənim əgər ki, bu biraz sessiyanın lətifəsi bu oldu. Amma ümumiyyətlə qiymətlər belə, yəni, onun demək çətindir, sözsüz ki, bizəndə həm rüşvət məsələsi var, həm tanışlıq məsələsi var, həm tapşırma məsələsi var və s. Yəni, konkret rəqəm söyləmək çətindir. Amma universitetlərdən asılı olaraq 50 manatdan 300 manata qədər yəqin qiymətlər və yəni bu təxmini müşahidələrdir. Yəni, deyən elə bir fakt yoxdur ki, deyək ki, kimsə kimdən 50 manat rüşvət alıb, amma ümumiyyətlə, tələbələrlə söhbətlərdən aydın olur ki, təxminən yəni 50 manatdan 300 və bəzi hallarda daha yuxarı qədər bir imtahana tələbənin pulu çıxa bilir. Amma yəni, bu halda bəzi hallarda tələbələrdir bunun təşəbbüskarları, nəinki müəllimlər.
Rövşən bəy, rüşvətin verilmə formasında, bax, təhsil müəssisələrində, imtahan sessiyaları dövründə, rüşvətin formasında hansısa bir dəyişiklik olunmu ötənlərlə müqayisədə? Misal üçün, bax, əvvəllər belə bir forma var idi ki, sinif nümayəndəsi öz qrup yoldaşlarından pulu yığırdı, təbii ki, kim pul verirdi, kim qiymət almaq istəyirdi puluna. Və bu çatırdı həmin o imtahanı götürən müəllimə və yaxud da ki, dekanlığa verilirdi. Bu formada dəyişiklik var, yoxsa yenə də indi köhnə olduğu kimidir?
Artıq daha səmmi şəkildə edirlər bunu. Artıq yəni, müəllimlə, dekanla, yəni hətta rektorla belə, yəni bu səbəb bu rüşvət məsələsi, məsələn, rüşvət verib qiymət almaq məsələsini danışırlar səmimi şəkildə tələbələr.
Yəni belə deyim, o səmimiyyət
rüşvətin tam azadlıq formatı desəm daha yaxşı olar.
Svet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Svet 948. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Emin bəy, mən sizdən bir şey də soruşum. Bu korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı indiyə qədər qanunlar olub, proqramlar qəbul olunub. Bütün bunların ali məktəblərdəki o rüşvətə təsiri hiss olunurmu? Yəni bax bu qanunlar qəbul olunmamışdan əvvəl rüşvət daha çox idi, yoxsa qəbul olunandan sonra? Yəni necədir, təsir olunmur?
Mən sizə bir şey deyim ki, əvvəl birinci sualı qaydmaq istəyirəm, o rüşvət hansı formada verilir. Qısa münasibətini bilir mən istəyirəm, yəni belə deyək də, biraz fərqli rakursda ki, bəzi onlarda hətta yəni, tələbələr var, biz o tələbələr özləri şikayət edəmədər, özləri deyirəm ki, şikayət edəcəklər. Yəni bizim olan adından kimsə adını seçmək və biz olmaz, amma belə faktlar var müxtəlif universitetlərdə ki, məsələn, qiymətlər müəyyən belə, bu danışın məntiqə əsaslar, onu da deyəm mənəm, o müəyyən standartlarla yazılır, məsələn, müəyyən planlaşma ilə yazılır. Tutar ki, 6 nəfər tələbə yalnız 5 almalıdır və bu 6 nəfər tələbə ya kimisə tanışır, ya kimisə qohumu, ya kimisə nə bilim, nəyə görəsə, hər hansı bir səbəblə qiymət alır və daha sonra birliyi olan tələbə, məsələn, qiyməti kəsilir. Və bu, yəni, belə deyək, korrupsiyanın təzahürlərindən biridir mən universitetlərdə. Bu vədicək, ya qohumbazlığa görə, ya rüşvətə görə, yəni bu vədicə səbəbdən bir çox tələbələrin haqlı olaraq qiymətləri çox pis. Bu semestrdə belə hallar olub, bizə şikayətlər olub bundan bağlı və yəni, biz həmin tələbələrə yəni müəyyən məsləhətlər vermişik. O ki, qaldı qanunlara, əlbəttə qanunların olması ən azı bir dəyişikliyidir ki, nəyəcə qanun əsasının olması mələcəl vardır. Sadəcə ikinci problem olacaq tələbələrin böyük əksəriyyəti böyle deyin, hakkı bozulmuş der. Çünkü yani talebeler kimse rüşvet istiyorsa o muhtelif mühendislerin radet edebilir. Ben eminimce biz eğer hemen o gruplardan mesela diye korupsiyon aleyhine komisyalarda diye. Hemen komisyondan sorsa başka talebe müradetlerinin sayı çok aşağıdır. Ama talebeler eğer müradet ederlerse onda daha çok danışma olar ki değişikliği var yoksa yok. Yani hemen gruplar var. O gruplar olması her bir halde müsbet aldı. Yani onların olması olmasından daha yakıştı. Yani onlar varsa bu yakıştı. Ama problem olar ki talebeler faktik olarak həmin qurumlara müraciət edənlər bir, əgər hüquqları pozulubsa, yenidən mən qeyd edirəm ki, universitetlərdə rüşvətin olmasının əsas təşəbbüskarlarından biri bir çox hallarda məhz tələbələrdir. Yəni, düzdür, burada universitetin böyük günahı var ki, belə bir mühit yaradır və bu düzgün deyil. Amma faktlığında qalır ki, tələbələr də burada maraqlı tərəflərdən biridir və dəyişməkdə bəzi tələbələr də maraqlı deyirlər.
Emin bəy, Rövşən bəy burada başın yerləyir, o sizin dediklərinizlə razı deyil. Rövşən bəy, niyə razı deyilsiniz Emin bəyin dedikləri ilə?
Sadəcə olaraq Emin bəyin o bildirdiyi fikir ki, tələbələr daha çox yəni günahkardır məsələsində. Mən buna razı deyiləm, mən tələbələrin yanındayam. Çünki digər universitetlərlə biz müqayisə edək, tutaq ki, götürək nə qədər də belə deyim, xoşa gəlməyən universitet idarəçilik akademiyası olsa belə, orada məsələn tələbə rüşvət vermir. Götürək Qafqaz universitetini, tələbə ora gəlir rüşvət vermir. Bir də ümumiyyətcə mən Vəsarə və Xəzər universiteti, Qərb universiteti. Mən bir də bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətcə ailədə olan psixologiya. Yəni ailədə tələbəni universitetə göndərəndə deyirlər, bax, imtahanlardan kəsilmə, nə lazımsa edək, sən bu universiteti bitirməlisən, falan, nə bilim nə. Bu şəraitdə, bu psixologiya ilə gənc əgər gəlirsə universitetdə tələbə olmağa, təbii ki, o rüşvət verəcək. Bundan əlavə, şikayət etməməsinin səbəbi var, o da inamsızlıq. Yəni, bu günlərim tələbə inanmır. Mənim özüm belə universitetdə problemlərim olub, heç bir quruma, heç bir orqana müraciət etməmişim. Çünki mənim özümdə belə inam yoxdur. Mən ona görə də bu günlərim fikirləşdim ki, niyə də mən bu problemlərin üzərinə özüm getməyim? Alternativ olaraq mən niyə özümü yaratmayayım? Yəni, mən buna optimist yanaşıram və bu günlərim bizim bu kampaniyaya, yəni virtual olaraq minlərlə gənc qoşulur. Yəni, bu mənim üçün müsbət bir şeydir.
Emin bəy, buyurun, sizin nəsə əlavəniz var?
Yəni, mən razıyam ki, yəni, effektivlikdən söhbət ediriksə, yəni, bu başqa məsələdir. Amma söhbət ondan gedirsə, bu qurumların və bu qanunların olması yaxşıdır, yoxsa pis. Yəni, bu qanunların və qurumların olması yaxşıdır. Sadəcə olaraq, indi gənclərin, gənclər təşkilatlarının, tələbə təşkilatlarının və tələbələr və təşkilatda olmayan adı tələbələrin boynuna düşən bir vəzifələrdən biri odur ki, bu qanunları bilmək və bu qanunları hər hansı bir formada, yəni, tətbiq eləmək. Çünki vətəndaşın da müəyyən mənada öz haqqını tələb etməsi çox vacib məsələdir, yəni bu prosesdə. O ki, qaldı tələbənin yanında olmağa, mən də tələbənin yanındayım və mən də belə düşünürəm ki, hər bir halda əgər tələbə oxumursa, universitetdən qovlanmalıdır. Və bir çox hallarda gəlib baxanda tələbənin aldığı ən maksimal stipendiya 70 manatdırsa və bir imtahanın qiyməti 50 manatdır və sessiya hardasa 300 və daha manata daha başa gəlirsə, tələbənin faktiki bunu ödəməyə pulu yoxdur. Ya bu tələbə işləməlidir və dərsə getməməlidir, yəni, ya da bunun valideynlərə həmin o pulu verir ona ki, uşaq bitər, o universitetə qutarsın. İçində də, yəni, bu da mədəni olaraq qeyri-formal və qeyri-normal bir haldır da. Yəni, bununla mədəyə razılaşmaq lazımdır və maarifləmə aparanda bu təbəqəni də hədəf kimi götürmək lazımdır.
Yəni, tələbənin qorxduğu məqam daha çoxdur, nəinki müəllimin.
Yox, mən tamamilə sizə razıyam. Yəni, burada sonda bütün günah universitetdədir. Çünki universitetin cəmiyyət qarşısında götürdüyü öhdəlik ondan ibarət ki, o sertifikatlaşmış standartlara uyğun mütəxəssis hazırlayır. Və əgər savadsız həkimə diplom verilsə, bu cinayət. Əgər təşəbbüsdən danışırıqsa, bəzi halarda bu işi qorxudan baş vermir. Yəni, bu olan, sadəcə olaraq universitetlər, düyün universitetdə verilən təhsil, universitetə gedən tələbənin ehtiyaclarını ödəmir. Əsas məsələ bundadır. Tələbələr 600 bal yığan tələbələr var ki, onlar gedir universitetdə özünü realizasiya edə bilmirlər. Yəni, söhbət bundan gedir ki, universitetlərdə tələbə özünə alternativ axtarır. Yəni, həvəsdən düşür, oxumur, məcbur olub pul verir, ya da gedir işləyir, başqa işlə məşğul olur. O, özü üçün lazımsız, nə bilim, zəruri sayılmayan fənni 50 manat verib keçmək onun üçün belə də daha rasional qərar kimi görünür. Biraz səbəblərə baxsaq, yəni bunları da axtarmaq lazımdır. Əsas səbəb təhsil şirkətində də universitetlərdir. Çünki çox aşağıdadır və bu çox aşağıdır və bu rüşvətdə böyük belə deyə də yol açır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyalarının nəticələrlə danışırıq. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının rəhbəri Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Necəbovdur. Hər iki təşkilat qış imtahan sessiyası ərzində ali məktəblərdə rüşvətin olub-olmaması ilə bağlı monitorinq aparıb. Bir de bir şey diyeyim, Emin Bey, siz de cevap verebilirsiniz ile Rövşen Bey'de. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, bu korrupsiya qarşı işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanovla mən bir qədər əvvəl sizdən əvvəl söhbət elədim. O qeyd eləyir ki, bu ali məktəblərdə bu semestrlər dövründə kütləvi rüşvət alınması, ümumiyyətlə rüşvət alınması halları ilə bağlı deyilənlərin elə bir əsası yoxdur. Çünki qaynar xətt semestr ərzində 82 müraciət olub, onların da 90% anonimdir.
Belə faktlar olubsa da, gedib biz araşdıranda məlum olub ki, elə adam yoxdur. Yəni anonim şikayətlərdir. Bu kiminsə adından şikayət. Biz anonim şikayəti qəbul etmirik, çünki 97-ci ildə ölkənin qanunu var, anonim şikayətlərə baxılmır. İndi bunu cəmaat kimsə ya şikayətçi, ya bəlkə də o şey şikayətçi deyil o adam. Konkret adam haqqında, konkret adla verib məlumatı biz araşdırmışıq, görmüşük ki, elə adam heç deyək ki, həmin universitetdə, həmin ali məktəbdə yoxdur.
Bu, Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Ənvər İmanovun dedikləri idi. Emin bəy, siz Ənvər müəllimin dediklərinə münasibətiniz necədir? O qeyd elədi ki, bu məsələ ilə bağlı anonim müraciətlər var və onlar da araşdırıblar, məlum olub ki, bu müraciətlərin elə bir əsası yoxdur.
Belə deyək, söhbət bundan gedir ki, universitetlərdə böyük rüşvət var, yəni bunu danmaq olmaz. Əlbəttə, bəzi universitetlər var ki, onlarda bu düzü haldır, belə deyək, oxuyan tələbələr heç bir problem yaradılmır. Yəni, onlar öz imtahanlarını, öz qiymətlərini alırlar. Yəni, bu faktlar da var. Yəni, demək olmaz ki, universitetlərdə başdan başa hər bir universitetdə rüşvət var. Bunu demək düzgün deyil. Deyək, Rövşən də bəzi universitetlərin adını çəkdik ki, orada tam belə məhsusiyyətlə demək olar ki, rüşvət sıfır səviyyəsindədir. Amma digər tərəfdən universitetlərdə söhbət müəyyən rüşvət belə deyək, belə əməkdaşlıqdır ki, bizim universitetlərdə müəllimlərin də tələbələrin də tələblərini ödəyir. Yəni rüşvət verən tələbə çox az hallarda bu mənim müşahidələrimdir. Yəni tələbənin qiyməti kəsilmə halları çoxdur. Başqa tələbə 5 oxuyur, gəlir 4 alır. Amma tələbə şikayət eləmir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, amma çox az hallarda tələbə var ki, o məsələn 5 oxuyub gəlir, 4 oxuyub gəlir, amma müəllim onun qiymətini kəsib ondan rüşvət istəyir. Bir çox halda universitetə getmək mənalı kəsb eləmir tələbə. Çünki orada ona heç nə öyrətmirlər. Bunu da başa düşər tələbə, hərəsi olmayan tələbə ya ailəsindən pul alır, ya da başqa yerdən pul alır. Ödəyir, ona şikayət etmək, necə deyərlər, əsası da yoxdur. Onlara əsasızdır deyəndə o demək deyil ki, faktlar yoxdur. Hətta şikayətlər yoxdursa belə o demək deyil ki, rüşvət yoxdur bizim universitetlərdə. İki tərəf bunu gizlətməyə çalışırsa, iki tərəf bundan razıdırsa, əlbəttə əsas üzrə çıxartmaq söz səhvində.
Rövşən bəy, sizin münasibətiniz bu məsələyə?
Yəni, mən ümumiyyətcə Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Ənvər İmanovun yəni başqa fikir söyləyəcəyini də düşünmürdüm. Bizim ümumiyyətcə bu qurumlarımızın səmimi olduğunu, yəni mən özümü tanıyandan görməmişəm. Bu başqa məsələ. Amma sadəcə ora bir şey qeyd eləyə bilərəm ki, bayaqlarımda vurğuladım. Yəni əgər tələbələrdə inam yoxdursa, yəni Təhsil Nazirliyinə mən şikayət edib və sonra məni universitetdə incidəcəklərsə, yəni mən bunu etmərəm. Bundan əlavə biz Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttindən bir il bundan əvvəl işləyirdik. Yəni çox da gözəl iş gedirdi. Gələn problemlərə şəxsən özümüz məşğul olurduq. Yəni universitetlərə gedirdik, həmin tələbə ilə lap qeyri-rəsmi olaraq görüşürdük, danışırdıq. Yəni daha səmimi ortamlar yaradıb o problemi həll etməyə çalışırdıq. Problemlər də həll olunurdu.
Misal üçün, hansı problemlər həll etmişdiniz?
Məsələn, qırmızı diplomla bağlı problemlər yaşayan tələbələr var idi və onlar gəldilər. Onlardan 500 dollar, nə bilim 600 dollar və yaxud da daha yüksək məbləğdə rüşvət istəyirdilər. O problemləri biz həll edə bildik. Həm Təhsil Nazirliyi tərəfindən, həm də media tərəfindən təzyiqlər oldu universitetə.
Yəni həmin o tələbələr qırmızı diplom aldılar mı?
Bəli, aldılar. Ondan əlavə digər məsələn İqtisad Universitetində 2 tələbə var ki, imtahanlarının rüşvət istəmişdilər. Hansı ki, o tələbələr 5-ə layiq idilər. Yəni onların problemləri həll olundu. Və mən düşündüm ki, belə deyim, sadə dildə desək dırnaq arası, biz Təhsil Nazirinə xeyir vermirdik və ona görə də bu semestrdə və yaxud bundan əvvəlki semestrdə biz onlarla əməkdaşlıq etməyi yenidən təklif etdik, amma onlar bizlə razılaşmadılar. Biz də öz qaynar xəttimizi yaratdıq, nə bilim, müəyyən projelər keçdik.
Emin bəy, rüşvət daha çox hardadır? Özəl ali məktəblərdə yoxsa dövlətə məxsus ali məktəblərdə?
Ümid edirəm ki, bir aydan sonra, ay yarımdan sonra bizdə daha yaxşı məlumat olacaq bundan haqqında.
Yox, indiyə qədər təcrübəniz, indiyə qədər apardığınız.
Yəni daha belə faktlar olacaq da əlbizdə, çünki biz o hesabat istəyirik hazırlayacaq bundan bağlı, hələ yəni fevralda hazırlamadır bu. Amma o ki qaldı, əlbəttə ki, bəzi özəl universitetlərdə məsələn rüşvətdən söz gedə bilməz və yaxud o çox cüzi hallardır, episodik hallarda olur. Amma dövlət universitetlərində kifayət qədər və bəzi dövlət universitetləri xaric, bir iki ilə üçüsü xaric, kifayət qədər böyük rüşvət faktları var. Sadəcə olaraq hər universitetdə olan tələbələrlə kim istəyir söhbət eləyə bilər. Tələbələr səmimi şəkildə onlarla qiymət preskonantında bölüşə bilərlər, maraqlı faktlar da bölüşə bilərlər, nə bilim, müəllimlərlə. Yəni tək rüşvət problemi deyil, həmin universitetlər o Çok böyle ciddi problemler var. Çansız bu verdiği formada təhsil edilir tələbənin.
Emin Bey, niye özellərdə yoxdur və yaxud varsa da çox qismən az rüşvət var, amma dövlət universitetlərində, dövlət ali təhsil müəssisələrində daha çox rüşvət var? Bu nə ilə bağlıdır?
Burada əsas məsələ bir, məsələn, mən özüm, həm də müəllimim, özəl universitetlərində müəllim üçün fəaliyyət göstərim, Qafqaz Universitetində. Yəni, orada, belə deyək də, sistem olaraq bu bizim üçün deyil. Yəni, tələbənin müəllimə yaxınlaşıb rüşvət verməsi bir məsələ. İkinci məsələ, müəllimin vicdan məsələsi. Yəni, müəllim heyəti yığılanda, yəni, orada bir çox müəllimlər xaricdə təhsil almış insanlardır. Onlar hələ birinin nömrəli işi bu deyil. Onlar hələ yəni dərsini deyirlər və orada maddi bir şey düzülmürlər. Və əlbəttə ki, tələbələr də yəni başa düşürlər bu məsələni və olan qiymətini kim kəsmir, oxuyan tələbə qiymətini alır, imtahanlar yazılı qaydada həyata keçirilir və s. Yəni, oxumayan tələbə də kəsilir. Yəni, faktiki kəsilmə faktorları var. Yəni, bunu statistikada baxmaq olar ki, özəl universitetlərə girən tələbələrin böyüyəsi. Yəni, universitet özü də maraqlı deyil ki, oxumayan tələbəni universitetdə saxlasın, özəl universitetlərdə. Yəni, oxumursa, kəsilirsə, daha bir daha ödəniş haqqını ödəyir və qalır həmin universitetdə, yəni kursun bunu bir də ödür, bir də qalır. Yəni universitetin də özünün marağı yoxdur ki, o tələbə orada mütləq qutarmalıdır, 4 ilə qutarmalıdır. İmtahanı verir, qutarır, verir, qutarmır. O dövlət universitetlərində həm, yəni belə deyək də, bir çox hallarda fakültələrdən çox şey asıldı, yəni ixtisaslardan, qayrı, nə olmaz ki, bir qayrı hər yerdə hər şey pisdir.
Yəmi bəy, amma bu müəllimlərin maaşının da azlığı səbəb ola bilər mi?
Müəllimlərin maaşının azlığı biz bu da çox danışmışıq yəni, bu barədə ki, müəllimlərin maaşının azlığı təsir edir, amma bu məsələyə haqqazandırmır. Müəllimin maaşı azdırsa, yəni yeganə, başqa yola çıxıb etiraz eləyə bilər, nə bilim, öz etirazını, yəni tələbənin belindən çıxartmamalı da bu pulu. Yəni, müəllim gəlir ki, bu barədə çox şey deməyə dəyməz. Adın müəllim qoyan insan tələbədən rüşvət almaz.
Rövşən bəy, siz nə deyə bilərsiniz? Bax, biz daha çox paytaxtdakı ali təhsil müəssisələrinə toxunduq. Regionlarda necədir vəziyyət?
Mən Lənkəran Dövlət Universiteti, yəni həqiqətən sözlə ifadə ediləcək dərəcədə bir şey deyil. Bərbad gündədir.
Amma Lənkəran Dövlət Universitetinin prorektoru bizimlə söhbətdə qətiyyən təkzib elədi, böhtan adlandırdı.
Ənvər İmanov kimi danışdı da, yəqin ki.
Yox, daha sərt danışdı. Emin bəy,
bəli.
Siz necə hesab edirsiniz? Bölgədəki ali təhsil müəssisələrində vəziyyət necədir?
Yəni, mən bölgələrdəki universitetlərdən ancaq ikinci mənbələrdən alıram da məlumat. Yəni, birbaşa tələbələrlə çox az hallarda olurum. Amma bildiyimə görə Sumqayıt və Lənkəranda kifayət qədər qohumlar, tanışlar, dostlar oxuyur orada da. Onlardan belə başa düşülür ki, Lənkəranla Sumqayıtda vəziyyət kifayət qədər yəni, üçün yaxşı deyil. Bizim nətər, yəni, mənim yanaşmam odur ki, faktlar olmalıdır. Yəni, faktlar tələbələr ona verilməz. Biz bir tərəfdən düz deyirik. Deyirlər, sayıla bilər ki, tələbədə inam yoxsa şikayət eləmir. Amma tələbə şikayətlərinin sayı çox yaxşı göstəridir ki, bu və digər universitetdə vəziyyəti müəyyən eləyək. Yəni, ən azı tələbə şikayətlərinin sayının çox olması, bir çox halarda siz dövlət strukturları real rəqəmlər gətirir. Yəni, 80 nəfər, 50 nəfər şikayət edir. Bu da böyük rəqəm deyil. Amma real şikayətlərin sayı çoxdur. Sadəcə uşaqlarda inam yoxdur, bu bir məsələ. Amma inam olmalıdır. Yəni, inam olmalıdır və onlar şikayət eləməlidirlər ki, bu indikatorlar, bu göstəricilər çox tutarlı əsaslara çevrilə bilər sabah ki, universitetdə necə baş verir ki, nə bilir. Yəni, bu özü əslində kifayət qədər indikatorlar var da, məsələn, bütün universitetlər, dövlət universitetlərinə baxaq ki, qutarma faizi, demək olar ki, 100%-dir. Dünyada belə analoq olmayan, belə deyək də, məsələlərdən biri də Azərbaycanda budur ki, özü universitetlərinə, dövlət universitetlərinə girən tələbələrin %100-ü qutarır universiteti.
Emin bəy, bir şey deyim, indi bu nəticələri hara təqdim eləyəcəksiniz? Bax, indi deyirsiniz, fevralın ortalarında hazırlanacaq.
Ya biz istəyiriz tələbələrimizin biraz başları imtihana qarışmışdı deyə, həm də tələbələr istəyir imtihanlardan sonra bu məsələlərə biraz vaxt ayırsınlar, yəni sesiya başlayanda. Həm bizdə çox sadə bir soğuğu istəyirik keçirdək tələbələr arasında, konkret müəllimlərin adını göstərməklə, ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə, ayrı-ayrı fənlər üzrə, tələbələr müəllimlərin işini qiymətləndirsin. Bu da qəbahətli bir şey yoxdur, yəni tələbənin ixtiyarı var ki, necə müəllim o qiymətləndirir, müəllim haqqında fikrini bildirsin və orada rüşvətə birbaşa və ya dolayı şəkildə təsir edən məsələlərlə bağlı tələbələrin fikri önəlidir. Sən bu kurs da lazımdır yoxsa yox? Niyə görə? Bir çox halarda məlumdur ki, elə kurslar var ki, tələbələr %100 100 qrupun hamısı onu lazımsız sayır. Nə ixtisasını onu sayır, nə özünə lazım sayır. Və ona görə bir çox hallarda rüşvət məhz belə fənlərdə müəyyən müşahidə olunur. Və bir çox hallarda da sual var ki, həmin müəllimin mühazirələri məsələsi necə qiymətləndirir? Bu da rüşvətin bir səbəblərindən biridir. Müəllim keçmir, məsələn, dərs, mühazirə yoxdur, sonda gəlir tələbədən. Və sonra WhatsApp olundu, yəni müəllimlərin adı Onların işləri göstərdilər və qiymətləri 5 balıq sistemdən, çönə sistemdən. Və bu müəyyən bir imkan verəcək ki, baxaq görə tələblər müəllimlər haqqında fikirləşirlər. Ki, orada çox şeyləri başa düşmək olacaq, yəni araşdırmaq olacaq, baxmaq olacaq, yəni maraqlı tərəflər gedib araşdıra bilərlər ki, necə olub belədir, təhsil çəkədir, necə olacaq.
Emin bəy, bunu nə vaxta üzə çıxaracaqsınız?
Bu inşallah çalışacaq bunu fevralın sonuna qutaraq, çünki fevralın 9-u dərslər başlayır. Dərslər başlayan üçün dərslər onları bunu eləmək çətindir. Bunu deyək tələblər olsun ki, tələblər doldursunlar və imtihanlar dolanda qəbulənizin başı çox imtihanlara qarşı deyək, yanlarda eləyə bilmədik. Fevralın sonuna eləməyi düşünürük.
Rövşən bəy, son olaraq, yəni verilişimizin vaxtı sona çatır. Siz nə demək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, necə olsun ki, ali təhsil müəssisələrində bax, bu rüşvət azalsın, necə ola bilər? Bax, bir, qısaca bir təklifiniz nədir?
Sadəcə, yəni, əvvəllər də dediyim bir təklif var ki, ümumiyyətcə, universitet müəllimləri, tələbən təhsil aldığı həmin fakültə, rektor səs vermək yolu ilə tələbə tərəfindən seçilsin. Rektor tələbə müəllimlər tərəfindən seçilsin, müəllimlər tələbələr tərəfindən seçilsin. Yəni, bu sistem daha gözəldir və bir də ki, mən həqiqətən çox istəyərəm ki, Bologna sistemi Azərbaycanda həqiqətən tətbiq olsun. Yəni, bizim o dırnaqarası eksperimental sistem. Yəni, həqiqətən, sadəcə bu gəncləri, belə deyim ki, gələcək üçün göstərmir. Yəni, müsbət bir şey göstərmir. Yəni, mən bunu deməm, pesimist danışmaq istəmirəm, amma məncə real şeyləri demək lazımdır. Bundan əlavə də, yəni, mən deyim ki, bu təhsil qanunu hal-hazırda yenə də müzakirə olunur, falan. Daha çox, yəni, bu qanun tam olaraq oturuşandan sonra, belə deyək, ondan sonra məncə daha real addımlar atmaq olacaq. Yəni, hansı ki, pozitiv addımlar. Bu qədər.
Minnətdarım sizə. Emin bəy, çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Rövşən bəy, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyalarının nəticələrlə danışdıq. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının nümayəndəsi Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəbov idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir.